jer u suprotnom ne vredi dogovarati poslove na kojima, da budem iskren, kao što se dešavalo, em gubite, em ih ne završavate. To je ono što je pokopalo Vodoprivredu, tako da imate brojni još projekte. Mi još imamo potencijala za 3 miliona kuna tužbi, odnosno sudovanja sa, sjetite se, famoznih projekata u Petrinji i tako dalje i tako dalje. To je još uvijek pod sudovima i tako dalje.
To je u bivšem...
Da, ali pravna osoba je takva je. Često puta se postaje pitanje, možda je bilo bolje da je otišao svoj stečaj, pa bi onda barem taj dio...
Od nule krenuli.
Ali poante sljedeće, ne možete vi iz stečaja raditi novu licencu, izgubili bi djelatnost, a politički bi bili krivi, naravno, novi župan bi je bio kriv za takav čin, iako je svakom normalnom upućenom jasno da je to daleko prije uništeno i da ti gubici nisu došli sa izbrojnog župana, da su naslijeđeni.